라디오 대관.
버릴때가 주나 군우스댐마레드 나구뿔엘라 가비시에라이차드 바사시캄바니안나 바툴레드 고마누아파바다파워담 투어 팔아메리카노 메리카노 메리카노 시엔다 메기도 파산 Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, nei sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Comma ta pocca picchita va bene.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Washington DC.
Þetta er þátturinn einu mennendur með viti, sunnudaginn 8. oktober 2017.
Já, þetta er svona auka þáttur.
Já, sérstök útsending.
Ekki hluti af auglýstri dagskrá, einu mannunum við viti.
Nei, og við byggjumst auðvitað velvöringar á að bregða út af.
Já, já, en við byggjumst ekki velvöringar á töfum á útgáfu næsta þáttar, því að það hefur ekki, ef að við færum að koma, færa eitthvað að beðast afsökunar á útgáfu tíðin, þá gerðum við ekkert annað. En við erum búin að stilla hér upp tæki á þrífæti ofan á svona, hérna, steinhandriði.
Já, hlöðnum vegg.
Hlöðnum vegg í bakgarði á Kalorama
vegi
í Washington.
Já, í hæðunum norðan við Washington.
Já, og mjög líklega er verið að fylgjast með okkur.
Ég myndi segja að það væri algjörlega örugt með að við þau stórmenni sem hér eru í kring. Við erum eiginlega í beinni sjónlínu við hús Baracks Obama. Það kannski svona 40-50 metra hérna suður frá okkur. Svo Ivanka Trump hérna hinum ein.
Já.
Og eiginlega á milli þessara tveggja húsa svo íslamska menningarsetrið.
Já.
Og ég hugsa að þessir aðalega allir muni fylgjast með því þegar við setjum upp svona tæki á þrífæti hér út í garði sem að einhverju liti beinist af þeim einhverju þeirra ef ekki öllum.
Og við viljum auðvitað þakka stuðningsaðilum einu mannana með viti sem að sjálfsögðu er í súsið.
Já, en það er komið nýr stuðningsaðli eða svona með stuðningsaðli, co-sponsor.
Co-sponsor á þessum þætti.
Á þessum þætti, þessari sérútgáfu. Og það er, já, sýrlenska ríkisstjórnin.
Já.
Þeir hafa látið okkur í té hérna stæði undir útsendingabílinn. Þeir hafa reyndar ekki notað þetta stæði eða húsið í 5-6 ár. En við þökkum engar síður. Og án þeirra hefði nú...
Hefði við þurfti að leggja annars það.
Já, það er ekki hægt að fullinu hvað áhrif það hefði haft á upptökuna.
En við flugum engar með WOW Air á 50 daginn.
Já.
Hér erum að fara aldeilis
hellirigna.
Og ævintirinn voru ekki lengi að láta kræla á sér.
Nei, eins og það var eiginlega þegar við stigum frá borði.
Já,
að þessi ferð tók óvænta stefn. Já. Við höfum uppalega farin í þeim tilgangi að fylgjast þetta með tveimur hafnaboltaleikjum. Og við höfum ekkert kvika frá þeirri stefnumörkun, eins og við munum greina frá síðari þættinum. En á þessu augnabliki má segja að örlögin hafi tekið völdin.
Já.
Og það byrja nú þannig að við verðum viðskila í strætisvagni á leiðinni frá flugvöllinum að bílaleigu og ég heyri svo bara út undan mér að þú ert komin í hróka samræði við heimafólk.
Já, ég hérna satt hliðin á rosknum hjónum sem að voru komin hingað frá Corpus Christi í Texas.
Já.
Og þau voru komin hingað í þeim tilgangi að taka þátt í trúar og tilbeiðsluhátíðinni Awake the Dawn.
Já. Awaken the Dawn.
Awaken the Dawn.
Já.
Ræsum sólar upprásuna.
Já.
Eða svona. Dögunina.
Ræsum dögunina.
Já. Þau eru sko, þau ætla að vera að skrefa undan sólinni.
Já.
Sko.
Það er gott markmið.
Já.
Það nú ekki svona eins og við höfum lifað okkar lífi.
Nei,
við höfum verið leift sólinni að koma upp.
Við höfum svona meira verið í því að svæfa sólarleg.
Já.
En þetta var auðvitað bara fyrirtaks huggulegt og indælt fólk. En Já. Þetta vakti mikla athygli mína.
Já, þau voru áhugasöm og spennt og...
Mjög spennt og glöð og svona peppuð.
Peppuð, já.
Já. Og ekki ástæðulaus, eins og kom nú í ljós þegar við heimsóttum þessa miklu hátíð sem er haldin á National Mall.
Já. In our nation's capital.
I'm glad we were here together in our nation's capital.
Eins og fólki frá Corpus Christi komst orð.
Landsbyggðar vargurinn í Bandaríkjunum talar oft Washington með miklu stolti.
En það ekki sam og heim?
Our nation's capital.
Landsbyggðar fólk heima talar höfuðborgin.
Já, ekki að þessari virðingu.
Ekki að þessari virðingu. Það er meira svona, það er svona ber á örlítildi fyrirlitningu þegar landsbyggðarfólk tala höfuðborg.
Já.
Heima.
En svona,
ekki íbúið Texas.
Ekki þessi, sko. Ekki, þetta er nú eitthvað svona, þau sögðu þetta að mikilli innlifun og voru glöð og spennt að sjá öll minnismerkin og svona og taka þátt sér hátíð og þetta er, hún var mjög stór þessi hátíð að flatamáli.
Já, með stærri hátíð að flatamáli.
Það var svolítið eins og kannski mætti segja þjóðatíð með öfugum formerkjum.
Já.
En hugsanlega með öfugum formerkjum en sömu niðurstöðu.
Já.
Af því að þarna þegar við gengum þarna inn þá sáum við fólk sem í fjarska leit út fyrir að vera í mjög annarlegu ástandi.
Já, mjög. Og langt flestir.
Já,
já, þetta var svona eins og að ganga inn í Herjólfsdal á svona, hvað maður að segja, 11 og sunnudegi?
Já, 11 og sunnudegi.
Já, svona messu tíma.
Já, það var svona strjált, sko.
Já, og margir í sínum eigin heimi,
já.
Baðandi út öngum, dansandi við tólinn sem enginn heyrði nema það sjálf.
Já.
Og, en svona, hvað maður að segja, vínátta og ákveðin gleði í loftinu.
Já.
Ekki kannski fölskólaus, hún er svolítið yfirdrifin.
Já, mjög, já, yfirdrifin og örlítið ógnandi.
Já,
ógnandi gleði.
En við römbuðum hann að skipuleggjendur höfðu komið þessu þannig fyrir að hvert ríki átti sitt tjald.
Já.
Stærðin á svo tjöldum höfum kannski verið eilítið stærri en hvítu tjöldunum í Herjólfsdal.
Já, svipa bara.
Svipa, já.
Já.
Og það, ríkjunum var raðað upp, ekki stafrósöð, heldur í þeirri röð sem þau koma fyrir á landakortinu.
Já.
Frá vestri til austurs,
mm-hmm.
í átta þinghúsinu. Og við komum þarna að þessu miðbyggið og römbum inn á Iowa-tjaldið.
Já, beintin á æfateldi sem er skemmtileg tilhverlega þegar ég bjó og fjóraldrar mínir og systir minn áttum heima eitt ár í Iowa, í Bandaríkjunum. Þannig að mér fannst ég vera komin svolítið heim.
Og er það tilvílun og það er fyrsta tjaldi sem við komum að?
Já,
eða ekki.
Einhvers konar intervention.
Já, það gæti verið.
En þar voru þrír. Það sat einn svona þreyttur gaur sem að svona aðeins að vilja svona ja, leit, mér finnst ekki líklegt að hann væri frá Iowa.
Nei.
Sat út í hotni, ég held að hann hafi nú bara verið að hvíla sig.
Já.
Bara fundi stór.
Já.
Svo var predikarinn, presturinn.
Já.
Og svo var einhver svona að snattast í kringum tjaldið.
Já.
Það voru ekki fleiri.
Nei.
Og svo kom ég og stóð þarna að hlusta. Og þú vildir, það eru ekki mikla þolinmæði með þetta að hlusta.
Nei.
En það málið ekki einskilt.
Ekki að þessu leiti.
En Iowa fylki sko mikið hérna kornræktar hér að.
Já.
Let's sing a grand old Iowa, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Our love is stronger every day, yo-ho, yo-ho, yo-ho.
Og presturinn sko var, hann las þarna upp sko, þetta var predikun eða eiginlega meira bara eins og sko bæn. Og hann var eingöngu að byrja fyrir fólkinu
í Iowa
og korninu.
Já, fólkið og korninu.
Já. Það verðum ekki mikið kristalega.
Kortsins,
já. Og hérna...
En Iowa er náttúrulega mesta, já, mægis kornræktar
svæði
veraldar.
Já, já, kornstöngullin er hið mikla tátt Iowa.
Eins virðulegur á hann er.
Eins virðulegur á hann er og er í raun og eins og hérna er við með þetta Washington Monument.
Já, já.
Sem er vissulega stórt og tilkomum mikið og stendur sperrt beint út í loftið.
Jú.
En í Iowa er það kornstöngullinn sem er vissulega ekki ein stór en hann er út um allt.
Hann er út um allt.
Já.
Hann er á endalausum breiðum þar. En kornræktin, sko þetta er ekki verið að rækta hann að popkorn, sko. Kortræktin miðast af því að búa til sykur.
Já, já.
Langmestu leiti.
Þetta...
Og það hefur verið mikil gæfa fyrir íbúa Iowa.
Já, en verulega líklega mikil bölvun fyrir...
Nánast alla aðra.
Nánast alla aðra.
Já, af því að kornsírópið er nánast í öllum matvælum.
Já, og er talin hafa, hérna, í raun og veru valdið, já, sem margir segja, bara hreinlega að þetta... að það hafi valdið offitu faraldri Vesturlanda
Sykursýki 2 og
þetta er nú gæfa Iowa.
Þetta gerist faktískt sko eftir þegar Bandaríkjamenn hætti að geta reitt sig á hrásykurinn frá Kúbu eftir byltinguna.
Akkurat.
Að þá fara þeir í aðra uppsprettu sykurs.
Guði sé lof og dýrð segir við Iowa.
Guði sé lof og dýrð í Iowa. Nú er skýfall.
Já, og nú bara...
Hvort að hlustendur heyra regnið bylja hér á skyggvínu sem við stýttum undir.
Ég veist ekki það. En það var fallegt veður og það voru frábærar aðstæður til útiháttíða.
Og, já, og tilbeislu.
Já, og við vorum þetta kannski klukkutíma, einn og hálfan klukkutíma að labba milli tjaldana og svona. Og tjöldin voru sko yfirleitt var sko bandaríski fáninn.
Já.
Svo var einhver hvítur fáni með mynd af grænu tré.
Já, er það sítrust hérna
sko
setrus tré eða?
Setrusviður, sumt af þessu leit út fyrir að geta verið setrusviður.
Já.
En mjög mörg af þessu trjám litu einfaldlega bara út fyrir að vera normannstinnur.
Normannstinnur.
Já.
Bara þessi klassíski.
Já.
Já.
En ég held að hugmyndin sé að þetta sé setursviðurinn.
Já, já.
Af því að það er hérna einhver mikil áhersla á Miðausturlönd og
já, að því að... Sem við sáum svo í öðrum tjöldum.
Já.
Með aðeins öðrum hætti.
Já, því að það víða var ísraelski fáninn hérna líka.
En bestunin var náttúrulega í Rhode Island tjaldinu, þá sem þeir höfðu spreyjað með bláu spreyi Davidsstjörnuna á bandaríska fána.
Já.
Til að undirstrika, sem sagt, ástríðu sína fyrir hvort tveggja.
Og þetta er nú væntanlega fólk sem hefur ekki gaman að því þegar að þeldökkir íþróttamenn neita að standa hérna, spertir undir þjóðsögnum og fánahillingu. Við talum ekki þegar einhverjir hérna, loðinir hippar brenna fánan en þeir vilja ekki fyrir sér að spreja á.
Nei, það virðist vera öðrum áli gegnum það.
Það kannski skiptir máli hvað það sem þú sprejar á.
Ég hugsa það. Það skipti einhverjum máli. En þetta var svolítið svona hippalegt einmitt. Hvernig þið hafði verið gengið frá fánanum?
Já, sástu líka að var eins og sko á nokkrum stöðum var búið að setja upp svona hérna, málara trönur.
Já, já, og fólk var að spreita sig við að mála.
Fólk var að mála af alveg ótrúlega lítilli getu.
Já, en miklu vilja.
Já, þetta var sko gamalt fólk eða svona komið já.
Að teikna eins og börn á leikskó.
Já. Það var bara þannig.
Að mála á trönund.
Það var bara þannig.
Já. Nei, en það voru eins og við segjum, það voru allir glaðir, svolítið yfirþyrmandi glaðir.
Já, ógnandi glaðir.
Já, á köflum mm-hmm. og svo var þarna stórt svið, þar sem mm-hmm. að meðalans var að vera að syngja, spila músík. Og hérna, það var eitthvað söngur þarna, I'm worth it eða eitthvað svona.
Já, I'm worthy.
I'm worthy.
Já,
I am worthy.
Allir greinilega
allir sko svo gengum við langt frá sviðinu
já.
Og músíkin ómaði.
Já.
Að það var alveg sama hvað við fórum langt frá sviðinu, allir voru að söngla þetta lag I am worthy.
Já, með hendur á lofti,
hendur á lofti
og svona í svona hálfgerðri leiðslu.
Leiðslu.
Já.
I am worthy of my own love. I am worthy of my own love. I am worthy of my own love.
Og við fórum náttúrulega ósjálfrátt að söngla þetta líka.
Já, já.
En ekki að jafnfengil í sannfæringu. Kannski við efumst að við séum jafnverðugir.
Já, og við vorum mörglega ekki einir um það, því að sko, ég átti vona því og ég var að vonast eftir því að við myndum mæta þarna einhverju sem myndi reyna svona að bjarga okkur, sko, spurja okkur út í okkar hagi og komast að fljóta fyrir niðurstöðu að væri rétt að grípa inn í.
Já, það komið svolítið óvart.
Já.
Kannski var þetta svolítið of hófsamt fólk.
Þetta virðist vera að málflutningum sem við heyrðum, að þetta var ekki svona, það var mikil áhersla, var þetta einhverja predikanir upp á stóra sviðinu og þar var verið að sko, tala um að mannkynið ætti að vera eitt og menn ætti ekki að láta ólíka, menn ætti ekki að líta öðru þess að fólk að öðrum kynþáttum eða frá öðrum svæðum og svona.
Mm-hmm. En auðvitað, læðist að mann svo grunur að, eins og við nefndum að, forsenda fyrir því umburðlindi sé að allir aðrir fallist á heimsmynd þessa fólk.
Já, bara ef allir sameinist í Kristi þá er þetta ekkert mál.
Já, þá er þetta
ekkert mál.
Þannig að það er ekki hægt í hugarheimi þessa fólks að ásaka það um alls ekki rasisma eða neinskonar isma. Þau eru 100% kærleikur í gegn, bara eins og kærleiksbyrnirnir.
Já.
En svona meira, svo, sko, já, kærleiksbyrnirnir án umburðarlyndis.
Já.
Þetta er kærleikur án
umburðarlyndis. Já, kærleikur
án umburðarlyndis. Sko, hérna, og þannig að ef að fólk er tilbúið þess að lúta þeim sannleika sem þetta fólk hefur komist af.
Já.
Það er alltaf.
Þá verður alltaf.
Þá verður alltaf leik.
Það er bara einu sem það er að gera.
Það er eina.
Já.
Það er ekki verið að byggja mikið.
Það er ekki
flott.
Það er ekki flott.
The life of God I take dominion of my life I take dominion of my life I take dominion
trúabröðin, eins og við höfum oft rætt um í þessu þáttum, þau, trúabröðin hafa oft komið sögu í þáttum. Eitthvað trúabröða og inntak þeirra.
Herri, það var nokki ómerkari maður, heldur en Pavel Bartosek.
Já.
Sem sagði það, held ég, svona eins, já, opinberlega bara, hreinlega, á Facebook, að þættirnir okkar væru, þegar þau vorum að fjalla höfuðsyndirnar,
já.
Besta kristilega efni sem að, á íslenskri tungu að vera eitthvað þess að þar.
Það er ekkert annað.
Já.
Við verum að eiga þess ummæli eitthvað staðar.
Já.
Já, við höfum þetta verið ákveðið þema, en sko, nú eru við ekki miklu svona lífstílsgúruvar.
Nei.
Ekki þannig.
Nei, nei.
Við erum lífsins listisemda menn.
Já, já.
Upp á ákveðnum marki. Já. En þú hefur aðeins svona daðrað við
svona
nýaldar lífstíls hyggju.
Já, já, ég hef stundað sko fekk þessi ráð frá hérna Jerry Seinfeld.
Já, beint frá honum, nánast.
Já, já, sko, hvernig ná maður að túlka? Sko, ég ramba inn á eitthvað viðtala á YouTube.
Já,
sem og þér
finnst
hann
vera að tala til þín, já.
Já, en ég verið að stunda að hans ráðum innhverfa íhugun.
Já.
Nokkurt skeið. Og mér til mikið skags.
Já, ég þykist skynja það, en hver er svona, hver eru þarna, hvað maður að segja, að hvaða leiti er iðkun innhverfar íhugunar svipuð og trúabröð? Þetta er bæði eitthvað konar kerfi og eitthvað konar ritual sem þú fylgir.
Já.
En þú ert ekki að komast í tengsl við eitthvað yfirskilvill.
Nei, frekar meira svona undirskilvillegt. En sko, en einhverf íhugun auðvitað er svona einföld, er svo einföld af því að það er mitt er eiginlega nánast ekkert ritual, hann bara sita kyrr og lokaði honum.
Já.
Eða hallið honum. En trúabrögðin sem sett bjóða upp á ýmsa þætti svona í mannlegri tilveru sem að geta gert flókna mannlíf bærilegra, þar að meðal auðvitað, þjóna öll þeim, þau trúabrögð þeim tilgangi sko að búa til einhvers konar einhverjum lagakerfi,
já.
Það er nú eitt sko, siðferðiskerfi, það er annað, og svo ýmis konar ritúal, sem já. Þú gengur í gegnum mismunandi mikið hvað þú ert kannski að hugsa um ritúalið, en þetta er svona sjálfvirk athöfn, og þessar athöfnir hjálpa fólki að ganga í gegnum sorg, hafa líka tilgang í svona manndómsvíkslum og þess aftar, Og svo í daglega lífinu og það er nátengt held ég sko því sem að fólk telur sig að fá út úr innhverfi íhugun eða jóka að það að setjast einhver staðar á rólegum stað og biðjast fyrir eða hitta eitthvað fólk í hóp og söngla eitthvað fólk verður svona að lausta sjálfu sér
já.
Í smá stund og öðlast einhvers konar innri kyrð
já.
En með trúabröðin að það eru þetta geta menn er það mjög algengt og þessu svolítið með þennan hóp sem að var hérna á þessari hátíð að það, mann geta áttar til að verða svona fanatískir
já, eins og í hinu
eins og í hinu, mann geta nefnilega líka orðið fanatískir í þessu nýaldar kökli
já.
Og orðið trúboðar og orðið reiðir yfir þeim sem skilji ekki
já, já.
Þegar fólk skilur ekki að hversu slæmt bláa ljósið frá skjánum er,
já, já.
Hversu slæmt high fructose corn syrupið er.
Og rauðakjötið.
Rauðakjötið og þetta allt saman. Og þá kemur þessi trúarlegi, svona, þessi trúarlega ákefð.
Já, hún nefnilega blossar upp á þeim vettvangi líka.
Já.
Það er mjög merkilegt. Og svo er sko, að því út nefnir þetta með að vera laus frá sjálfum sér að það er orðið svo ábyrrandi og við höfum náttúrulega orðið þessi áskynna hér í Bandaríkjunum að það er að helsti óvinu mannkyns í dag er óþreyja
já, já
að það líði agnar stund á þess að það sé ekki með einhverjum hætti þú sért að hafa ofana fyrir sjálfum þeir eða einhver annar að gera það fyrir Þetta sjáum við þetta skýrt í þessum tækjum sem við erum með í höndunum alla daga
já,
að við óttumst að verða óþreyfull við óttumst að það líði einhver tími þar sem við, það er ekkert að gerast. Og tengsl óþreyjunar og afþreyingar
já, já.
Eru auðvitað sterk. Og það sjáum við, og við munum víkja því kannski nánar á eftir en með hafnaboltaleikin.
Aldeilis.
Sem já. Við vorum á.
Já, já.
Þar ertu með æsi spennandi leik í gangi.
Já.
Í úrslita keppni hérna, tímabil sem að spannar 9 mánuði. Spennar gæti ekki verið meiri. En samt sem áður, um leið og leikurinn ekki gangi, þá sjá skipuleikendurnir sig knúna til þess að hafa ofan af fyrir áhorfendum í þær mínútu sem að leikurinn stopp með alls konar fíflagangar.
Akkurat, en akkurat, ég held að við hérna, getum þetta rétt íþrótta áhuga á íþrótta dýrkun þetta hefur það sömu element einhver leiti eins og trúabrögð en það sem, að, það sem gerist með hérna, þegar svona hlutir fara að verða of stór þáttur af lífi fólks þá er það komið held ég út fyrir þann ramma sem að þessum sko trúabrögðum eða kerfum var upphaflega ætlað að spanna sem sagt að gott sem það heitir einhverf íhugun bænir guðsþjónustur þær eru til þess að hjálpa þér að fara út úr hérna daglega amstrunni smá tíma og geta haldið síðan áfram í daglega amstrunni en ekki að það taki það algjörlega yfir og við sáum það nú hér þegar við vorum að keyra fram hjá kirkju
já
þá sá ég nú hlut þetta var nú svolítið áhugavert áhugavert sko
þessi á þessum stutta bíltú sáum við tvær uppákomur
já
með 2 mínútna millibili
já
þar sem annars vegar var hópur fólk sem að gekk hérna göturnar með spjöld og kvartaði undan yfirvöldum í Tókó
já
sem sögðu hérna harsvíraða glæpamenn sem myrtu
10 ára gömul börn,
það var sérstælega tiltekið og þetta voru þau vandamál sem þau voru fást við þetta
og reyna vekja athygli
svo keyrðu við svolítið neðar
og þar var sérstæða guðsþjónusta
utandyra
það sem fólk gat komið og látið blessa gæludýri sín
já.
Og komið stórum hópum það hefði nú verið mun fleiri þar heldur en í þessari mótmælagöng.
Já, það hefði sig. Og veitu, hvernig var þetta? Þú leifi gæludýrunum að koma til mín.
Og varði þeim megi. En á þessari götu, það sem við kerum, að áður en við rákast á þetta tvennt, þá þetta kemur sko, þá mættum við einni valdamestu mannesku heims.
Og nágrann okkar.
Hér. Nágrann okkar, vinkonu okkar. Og ekki kannski beint
já, við mættum henni þannig
að já, við sáum hana,
já,
við sáum hana. Og við þekktum hana,
við þekktum hana. En ég ekki við sem hún hafi þekkt okkur það sást hann að það var mjög illa inn í bíl
já, hún var hérna að tala ég veit ekki hvort hún var að tala við eiginmann sinni en ef það væri, sko þau voru að göngu þetta, svona kraftgöngu
já, og ansi löguleg
já, maður auðvitað er ekki velta því mikið fyrir sér þetta er auðvitað ein valdamesta manneskja heims held ég, og áhrifamesta og mikilvægast hún Ivanka Trump ég nefnilega
svo eftir henni var hópur já, væntanlega leyniþjónustu
já, og svo voru þeir fyrir aftan sko. En hún arkaði bara hér svona fremur frástlega
hvað heitir maður, Jared
já.
Og hún er hérna, gekk í gyðingdóm
já, hún er gyðingur en sko, ástæðan verið að segja hún sé einn mikilvægsta manneski heimsir þegar ég held að hún sé einn af örfá manneskjum í heiminum sem geta haft einhvers konar taumhald á Donald Trump
það er hún svo
að sko að hann að það virðist ekki vera neitt annað sem að geti haldið aftur af sturlunum nýjónum heldur að það að hann vil ekki ekki valda dóttur svona ómiklum vonbrigðum
Nei, þetta var fróðlegu bíldur. Þetta var í fyrradag. Þetta var á föstudaginn.
Já, þetta var á föstudaginn.
Við vorum á leiðinni á fyrsta leikinn. Eða fyrri leikinn.
Já, við vorum á leiðinni þá á safn, reyndar.
Já, safn sem helgaðir blaðamenn sko.
Þetta er Newseum.
Já.
Og ég
hérna, getur mælt með því.
Já, ég hérna kom hérna áður í þetta safn og var spenntur að draga þig með þetta. Já. Því að mér finnst þetta hérna eitt skemmtilegasta og áhrifamesta safn sem að ég hef komið á.
Mjög áhrifamikið. Við mælum með því við hlustendur að gefa sér dagspart.
Já, safnið sem sagt skemmtilegustu hlutirnir finnst mér eru sko dagblöðin, svona sína hvernig já, dagblöðin hafa þróast.
Þannig
að þarna eru stóri rekkar það sem eru sýndar forsíðu dagblöða allt já. Bara frá fyrstu svona frétta sneplunum og bæklingunum sem voru gefnir út bara á 15. og 16. öld
já.
Og svo fram á daginn dag
já.
Og mjög skemmtileg þróun sem maður sér.
Sagan á forsíðum blaðana,
já.
Hún er svo merkileg og við sjáum líka ákveðna, eins og við ræddum á safninu, það er, við sjáum ákveðna hnignun, sko ekki bara sem er alveg talað hnignun í blaðamenn, sko eitthvað þýlíkt, en heldur sko hvernig menn setja hlutina fram og einhvern veginn með aukinni tækni og útbreiðslu og meiri svona innan gæsalappa einhverjum fagleiheitum.
Já.
Þá hverfur svolítið sköpunarmáttur glaðamanna.
Já, maður sá margar gamlar forsíðu dagblaða sem voru bara alveg stór skemmtilegar og maður getur ímyndað sér fyrir þá sem að keyptu þessi blöð og voru áskrifendur að þeim að fá þessi blöð hefur
algjör
konfekt.
Já.
Þú veist að hérna að stórar skýringamyndir og fallegar teiknaðar myndir gríðalega mikið magn lesefnis á forsíðunni þar sem að þú gast séð bara svona á bara einni síðu sko að búa að matriða fyrir þig hvað það var sem var að gerast í heiminum og skipti máli og sem að meiri segja sko það er eiginlega ekki hægt að útskýra þess að sko bara með hnignun dagblaðana af hverju flest dagblaði í dag ger ekki einu sinni tilraun til þess að ná þessum hæðum í skapandi upplýsingamiðlun eins og þarna var að því að ekki hefur tæknin versnað, ekki er dýrara að
og gera og þá er þetta ekki að tala sko skapandi í þeim skilningi að það sé að skapa staðreyndir eða afbaka staðreyndir þetta er að sko túlka eða setja fram með áhrifaríkum hætti atburði líðandi stundar gagnvart fólk og sko jafnvel þegar að sko það virðist þér eftir sem tækninni hefur fleikt fram því sko minna ráðrum gefst ritstjórum og blaðamönnum til að svona setja hlutina fram með áhrifaríkum hætti sem er svolítið merkilegt.
Já, og hérna, við höfum nú báðið starfa aðeins við blaðamennsku og í dag, þar sem ég hef unnið sem blaðamaður fyrst og fremst náttúrulega örstutt á Mokkanum og svo á fréttablaðinu og þar var maður, sérstaklega á fréttablaðinu, var maður að vinna inn í ramma sem var mjög mikið skilgreindur.
Já.
Og hérna fréttirnar þurfti að vera af ákveðnu löngum, þetta var, hvað var þetta, burðafrétt?
Þetta var 5, 10 og 20,
já.
Það var kallað, já, burður 10 og 5.
Já, og hérna, og þessu var bara raðað á síðan sem gætt svona nokkurn veginn fyrirfram ákveðnu formati.
Já, þetta var sett bara inn í skapalón.
Já, og hérna, en samt sem áður sko er það þetta þannig að með hugbúnaði og þess vegna sem tiltækur er í dag og tæknilegri þekkingu mjög margra þá væri ekki til fyrstöðu að hafa miklu, miklu meira frelsi.
Í okkar blundar sá draumur að geta gefið út dagblað.
Já, gefið út svona dagblað þar sem fólk hlakkar til að vakna mátnana til að sjá
hvað er þeir með í dag?
Hvað dettur þeim í hugun næst? Af því að, sko, ég held að það sé alveg örugt að það sé engin, sko, frétta miðlun í dag er að uppfylla eða fullnægja sömu eða mæta sömu væntingum og þetta getur gerst eða þörfu sko hérna það að lesa texta, línulegan texta á netinu er í rauninu verið algjörlega lægsta mögulega sko það er einfaldasta og minnst áhugaverða leiðin til þess að miðla upplýsingum.
En þetta er heldur ekki sko ég held að dagblöðin af einhver leiti ekki skili kall tíma svo það er náttúrulega augljóst að sko, upplýsingamiðlunin það er ekki lengur að keppa við hann með dagblað
ekki nýtíðindi
ekki nýtíðindi og hérna það er að segja það sem er að gera stakfrót það er komið í fréttinnar og það er ekki að býja eftir blaðapressunum með það en það að hafa eitthvað fysiskt í höndunum og hvað skilaboð hvernig þú kemur skilaboðum áleiðis í gegnum það Það held ég að menn hafi ekki skilið kall tímas á sínu tíma að það, í því felast möguleika dagblaðan, einu möguleika. Þannig að við óskum hér eftir ja, útgefundum eða fjárfestum.
Fjárfestum.
Já.
Já.
Öðrum heldur en Ísúsinu þó að það séu þetta öflugu bakhjart.
Já, alls ekki sýrlensku stjórnvöld.
Og alls ekki sýrlensku
stjórnvöld. Við hérna bara þökkum innilega fyrir þann stuðinu sem þau hafa veitt okkur og þegar en bara frábýðum okkur frekari stuðinu.
Já.
Sérstaklega af þessu síðu. En hérna Ísúsið er nú, mætti nú alveg hérna fjárfesta í
þessum við?
Já, 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 það held ég.
Já, já, ég, við þurfum að ræða við forsvarsmenn Ísúsið um það.
Já.
Þeir hafa, já, það er nú hvað, er það ekki Ísfélagið sem að einhver eru stór fjárfestir í tildefnum fjölumili?
Jú, jú.
Þannig að Ísúsið er, gæti verið svona ákveðið mótvegi við það.
Já. Áhrifamest og svakalegast þetta var það sem var skoða síðast
Já, velunarmyndirnar
Velunarljósmyndirnar Maður eiginlega gengur alla sko
Maður gengur beigður
út af því í safni
Já, sko. Það er Og ég við höfum nú talað það að Nú var að rifjað upp í gæra fyrir nokkrum árum þegar að stríði í Afganistan þar að segja setna Afganistan stríði með þegar Bandaríkjamenn með réðust inn í Afganistan stóð sem hæst og var orustanum Kunduz var í algleymingi og Mokkin birti mynd á forsíðu af illa útleiknum líkum talibana sem höfðu fallið í hérna í árás bandaríkjamanna og þetta var gagnrýnt á deglunumann í pistli
Já.
Hvað þetta þýða að setja svona fram gagnvart fólki við morgunverðarborðið
Já.
En svo var því svarað í öðrum pistli
Já.
Að
sem Davíð Guðjónsson hafði svona kom fram þessu sjónarmið sem að var held ég alveg
Þetta hann sá pistil hafi heiti skot í hausinn.
Já, það sem hann vildi meina að þetta væri óþarft, eða væri, að þetta væri, hefði ekki, það væri ekki forsvaranlegt að láta þetta liggja á forsíðum blaðana þannig að þú veist börn og viðkvæmt fólk þyrfti að sjá þetta og kemast ekki hjá því sem að þetta er heldur sjónlega með sem margir hafi haft.
Mm-hmm.
Og þú svaraði því?
Ég svaraði því og birti með pistlinu mynd sem við sáum á þetta á safninu í gær.
Já, já.
Og er Pulitzer velunarmynd af hérna níu ára gamalli víetnamskri stúlku sem er að hlaupa hérna á vegi í Víetnam frá Napalmspring Já. Og er útötuð í Napalmi og illa farin og brennd og hún er sem sagt já, bæði það þetta myndin er skelfileg og svo var á þeim tíma var álitaefni uppi af því hún var allsber stelpan
já.
Hvort að það mætti birta þetta
Nei,
og En það sem gerist með svona myndbirtingar er að það er að fólk veit þá hvað er að gera, sko, það sér hörmungarnar.
Já.
Til dæmis þegar að menn fóru að staði fyrri heimstyrjöldina.
Já.
Þá hafði almenningur í Evrópu bara þá hugmynd að styrjöld væri bara eitthvað svona stórkostleg samfelld hetjudáð.
Já, mitt.
Menn rifu þar bara með sverð á hestum og hérna og hikku hvern annan bara með ævintrilega hetjulegum hætti. Og meðan að raunveruleikin var sá að tugum þúsunda ungra manna var bara aftur út á vígvöllin þar sem þeir voru strá drepni bara í vélbyssu skotrið.
Já.
Og ekkit hetjulegt, ekkit við það nema bara ömulegt. Og það er þessi mynd sem að verður að menn verða alltaf að hafa í huga þegar þeir eru að tala hvort að ég gera eitthvað að fara í stríðið eitthvað að þetta er helvíti. Og ég man til þess eftir öðru nýlegu dæmi sem að ég formaði miðflokksins þáverandi forsætisráðherra gagnrýndi eða nefndi þegar myndin af litla sýrlenska drengnum sem druknaði yfir Tyrklandsstrendur birtist, 30 ára gamall og þetta mun allir þetta hræðilega myndir og ótrúlega áhrifaríkar að mér minnir að þá ofanandi forsætisráðherra hafi sagt eitthvað þegar við getum ekki hérna látið einstaka myndbirtingar stjórna hérna okkar innflytjendastefnu
mm-hmm.
en það er einmitt svo auðvelt að tala innflytjendastefnu gagnvart fólki sem er að reyna að bjarga sér úr stríðsástandi og leitar að betra lífi þegar það er bara tölur á blaði
Akkurat.
Þegar það er bara eitthvað fjarlægt og andlýslaust og útlendingar en þegar þú stendur frammi fyrir sko hérna drukknuðu barni í þú veist íþróttafötum eða í fötum eins og börnin okkar eru í Adidas skóm að þá verða þessar spurningar allt öðruvísi. Og það verða hérna það ekki hægt að dodsa þær með sama hætti. Mm-hmm. Þannig að það á að birta svona mynd þær eru ótrúlega mikilvægar. Og maður svona sannfærist það í safninu hann í gær þegar við förum í gegnum ára tugi af þessum verðlaunamyndum. Hvað þess allar þessar verðlaunamyndir hafa í raun og haft mikil áhrif á samfélagi á hverjum tíma.
Já, einmitt.
Þannig að við mælum með þessu New Save.
Algjörlega, þetta er eitt.
Og mælum með því að leggja það líka. Það er
fínasta bílastæði.
Já.
En þetta svæði sem að er sko þetta National Mall, það sem að Smithsonian safnið og hér á þessu svæði er rosalega mikið vald. Ofsalega powerful borg.
Já.
Þú veist að maður skynjar svolítið, þú veist þetta, við erum í Róm.
Já.
Ég reyndar, tek ég eftir því núna, þegar ég var þetta fyrir ári síðan, þá var ég miklu meira var við lögreglu og her, svona herlega lögreglu.
Já.
Miklu meira núna, en þetta er þetta í staður, maður veit að það verið að fylgjast með öllu hérna. En hérna er, sko, og það er alltaf
hérna. Maður sér sko orustuþóttu fljúga yfir borgina. Maður sér herþyrluna sveima, eins og við sáum að leiknum í gær, væntanlega að fara með forsetan einhvert.
Já.
Og svo nokkrar þyrlur í hugumóttu eftir. Þar á meðal tvær árásaþyrlur.
Já.
Þannig að vígbúnar. Og svo þegar leikurinn er að hefjast í gær og síðustu tónlandir í þjóðsöngnum hljóma og eru sungnir, að þá koma herfljúgulega fljúgandi yfir völlin. Það var ótrúlega tímasetning.
Já.
Þetta er samstillt. En það er hernaðarhyggjan í þessu landi er yfirgengil.
Og hér, eins og við annars þar í Bandaríkjunum, þetta verður maður líka mjög áskynja þessa þjóð... Já, herrembu.
Já.
Meira heldur en jafnvel þjóðrembu.
Já.
Og...
Allum íþróttaviðburðum.
Já.
Eins og í gær.
Þá er
það teymdir inn hérna fyrirandi hermenn og það er að klappa fyrir þeim og þeir hildir og þetta er bara gegnum gangandi.
Já. Og þetta er ískyggileg dýrkun á hernum og það er stappað ofan í fólk. Herinn er, við getum þakkað hernum fyrir frelsi sem við njótum. Mm. Þeir halda okkur öruggum frá öllum þessum ógnum. Mm.
You need me on that wall.
Já, og þá fer maður að hugsa þetta sem ég var nú að segja frá hérna á göngu okkur daginn. Þessari bók sem ég hef verið að lesa, eða verið að byrja að lesa. Það sem er svona ákveðin kenning, hún fjallar ákveðina kenningu sem ég verið að heyrt áður. Kenningin er í raun að vera svo að af ýmsum ástæðum þá sé fólk nú til dags að þið takist ekki að verða fullorðið.
Já.
Þess að æviskeiðin, traditionally, eigi að vera það, já, þú ert barn og þú sérð bara fegurð og tækifæri og gleði og svo þroskastu og þú verður úlingur og ungur maður eða kona og draumarnir einhvern veginn fjarlægjast og það getur fyllt í ákveðin biturð, jafnvel reiði. En svo þroskast fólk frá því og áttar sig á því þó að lífið sé ekki eins og þú hélst að þegar þú varst barn, ekki eins frábært,
já.
Þá var það heldur ekki eins slæmt eins og þú hélst á því dimmustu stundum sem úlingur og þú öðlast sátt.
Já.
Og í þessari bók er því haldið fram að ýmsir þættir séru að halda fólki, fullorðna fólki á þessu úlingsstigi. Að fólk nær ekki öðrast þessa sátt. Það tekur ekki ábyrgð sjálfu sér. Það treystir ekki eigin dómgreind. Þegar það er alltaf verið að teyma fólk í gegnum hluti. Það er alltaf verið að segja fólki, þú veist ekki nógu vel. og hluta þessu eru þetta þessi hernaðarhyggja hér.
Já, já.
Það alltaf verið að segja þú ert svo óöruggur sko, þúst vera við þetta bara að vita sko hvað ég þarf að hafa hérna, hvað ríki þarf að hafa fyrir svo þú getur haft aðeins gott og þú hefur
það. Já, einmitt. Ég veit að það hefur verið að koma fram við fólk eins og börn í sífellu. Og þetta er ekki bara vandamál hér og eins og hernaðarhyggjan bara ein birtingarmyndin. Önnur birtingarmyndin eins og í íslensku samfélagi að foreldrar treysta sér ekki til að ala upp börnin sín.
Nei, nei.
Þau treysta fagaðlum. Fólk treystir ekki eigin hyggjuviti.
Akkurat.
Og við höfum nú rætt þetta áður í þáttunum.
Já.
Að hérna, hvenar sko hyggjuviti er sett inn í okkur til að við lifum af.
Einmitt.
Og það að hætta treysta því er ómannlegt.
Já, já.
Og hérna auðvitað getur hyggjuvitið eða ekki hyggjuvitið heldur hérna rembingur og vitleysa leitt mann út í einhver öfgar eins og að hafna bólusetningum með eitthvað þvíumlíkt. En þetta er bara komið svo langt út yfir það. Fólk getur ekki eins og þú nefndir daginn sko hérna elda mat.
Einmitt.
Sko af því að það er svo hrætt við að fylgi ekki réttum aðferð.
Akkurat. Já.
Að hérna, en ekki bara prófa og þá bara misilvæmst það og bara prófa aftur sko að hérna, það verður að fylgja algjörlega aðferðum sem að hérna, sérfræðingarnir eru búin að segja að ég að fylgja
og hér tekur þetta meðal annars á sig þá mynd að hér hefur fólk mjög gaman að því að gefa fyrirmæli svona bein, hugsunarlaus fyrirmæli
já með skipunartón
með skipunartón
já
eins og við urðum vitni að þeim í þessu New Seum þegar að hérna
það er eldri konur
komur eru inn útgangi
já.
Og það stendur einhver svona ung kona
og, í búning
og hrópar hvað hérna, í staðan fyrir að segja við að sko er það, þú kemur inn hérna hinum engjör svo vel
hún hrópa í sífellu
you're going the wrong way
hún var eins og það var í hátalarkerfi sem væri ekki að tala við konum þar heldur það væri bara sjálfur
step back from the door og hérna og að því að við erum ennþá í New Seum að þá sagði ég þegar frá því ég var ekki hvort ég sagt frá því áður í þætturum byggjum þá hlustandi velveringar á því en þegar ég var þarna síðast þá var ég í þessu safni og var með myndavél og það sem ég sit og er að horfa á einhverja svona stutta heimildamynd eins og stundum er í svona safnum og legg myndavélina við hliðina mér og svo stend ég upp og rölt eitthvað og fer sér tilbaka og vakti að ég skilja myndavélina eftir þá hafði hún verið tekin og ég hefði þetta verandi svona ólíkt þér, þá gerði ég strax ráð fyrir því að einhver hefði bara farið með hana í tappa fundi. Þú hefði væntanlega gert ráð fyrir að henni hefði verið stól.
Alveg leið.
og það reyndist ég, það hefði verið farið með hana í tappa fundi. Ég og Evvi, sem er með mér hérna í fyrra, förum bara í tappa fundi. Ég hefði, ég skildi eftir myndavél, hún er komið eftir nokkrum myndum, þetta er svona lítil Sony myndavél. Og konan sem er þar í forsvari, finnur myndavélina. Og horfir á mig og bara, já, þú þátt að fylla út hérna, þetta form. Það er bara allt í fína, ég var allt í fylla bara út þetta form. Og svo segir hún, og ég þarf að fá ID. Já, ok, ég meina ég er með íslenskt kreditkort, það er myndaverði. Nei, that's not a valid ID. Og hérna, nei, ok, ég var ekki með passan, sko, það var einhverstaðar á hóteli lengst í burtu. Hérna,
þið á leiðin úr bænum.
Við á leiðin úr bænum, sko, úr landi. Þannig ég segi við hana, hérna, heyrðu, viltu ekki bara kveikja vélinni og þú sér það fullt að myndum af honum hérna félaginn mínum á vélinni, sko. Nei, hún var algjörlega ófáanlega til þess. Hún bara, því miður, ef þú ert ekki með passa, þá get ég ekki látið þið fá myndavélina. Og ég segi, þú hlýtur að geta fullvissaði það. Þannig að þú efast ekki á nokkurn tótt það að þessi myndavél sem ég lýsti í smáatriðum og var eina vél sem svaraði þeirri lýsingu er með myndum af fjölskyldunum minni og vinum minnum sem ég er með hérna og ég er með kreditkort með mynda mér við hlýtur að geta fullvissað að þú sért að taka rétt ákvörðuna
Nei.
Það þarf að sýna valid skilríki skilur það ekki þá sem betur fyrir konu einhver örlítið eldri maður af eldri kynslóð og
Hættur að vera reiður
búin að sætta sig við lífið og sagði svona við þessa yngri konu sko heyrðu, elsku vinkona hérna eigum við nú ekki bara hérna, ég skal taka ábyrgð á þessu vinna mín, sko, það er ekki hægt að láta menni vera. Og hún með algjörum hundshaus og í fullkominni einhvern veginn
vannþóknun,
já, og svona eins og hún hefði hef borið ósigur með því að affynda mér sko vélin, myndavélina sem að hugsanlega einhver starfsmaður tók sko og setti þarna
í
leyfisleysi. En þetta er svo dæmi um það sko, þú veist, að þarna og Little Britain gerir grína við sko computer says no grín og allu að fólk er svo vant í að það sem komið fram við það eins og börn að það þorir ekki að beita eigin dómgreind jafnvel þó að hún sé algjörlega yfirnægt.
Já.
Að það vill ekki vera skammað.
Það vill ekki vera skammað, það vill frekar að hlutin fari úr skeiðis heldur en að það bregði út af ferlum.
Já.
Það er það.
Katie Casey was baseball mad. She had the fever and she had it bad. Just to root for the hometown crew. Every cent that Katie spent. On one Saturday her young beau called to see if she'd like to go to see a show, but Miss Kate said no. I'll tell you what you can do. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I ever get back, 'cause it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause it's one, two, three strikes, you're out at the old.
En við erum ekki bara farin að tala leikinn.
Nei.
Við þurfum eiginlega að gera það.
Já.
Af því það var nú aðal máli, sko.
Þetta eru fyrstu hafnaboltaleikirnir sem ég fer á.
Og þú hefur nú sótt ýmsa íþrótta viðburði gegn tíðina, heima og erlendis.
Ég hef gert það, en þetta er algjörlega einstakt.
Já.
Að fara að vera þarna á Nationals Park þegar að Chicago Cubs kom í heimsók, fyrsti leikur í úrslitakeppninni. Mikið serimónia þetta, en það sem maður skilur hafnaboltan frá held ég þeim öðrum íþróttum sem ég hef fylgst mest með, fótbolta, handbolta, eru augnablikin í leiknum þegar spennan er að hlaðast upp og allir á vellinu gera sér grein fyrir að þetta er augnablikið sem mun ráða úrslitum í leiknum.
Já.
Að því að í fótboltaldumist þá koma þessi augnablik bara.
Já, allt í einu.
Allt í einu, þau bara koma, það bara kemur mark og það bara trillist allt og mjög skemmtilegt. En í handboltanum þá er að byggjast upp, þá byggist upp spennan. Þú veist svona staðin leiknum, það eru tveir menn á höfn, það er þessi kastari er að kasta og næstur eftir þeim sem er að slá núna kemur þessi.
Já.
Og hann er mjög góður, þannig að skiptir ekki máli að það hinn klikki. Og það er allt þetta sem að þessi langi aðdragandi, þetta er nánast bara eins og forleikur, margt í hafnboltanum. Og hérna, og svo verða eins og var í leiknum til dæmis í gær og líka þetta á föstudaginn, að svo koma þessi moment.
Já.
Það sem hún veist bara að þarna gerist þetta.
Já.
Og mér fann, ég átti að koma hérna, já, næst líkulegin var til að annarkvort til Los Angeles eða Chicago.
Já.
Hjá okkur.
Já, við farum að vona það. Sko, við sem sagt erum hérna, þú ert Chicago Cubs aðdáandi og já, við erum að heima við til Nationals og það var vel mætt á leikina og það er gríðaleg stemming.
Já.
Ég held að fólk sko sem hefur ekki svona þá mynd af hafnaboltanum, þeir sem hef ekkert kynnt sér íþróttina, að það sé bara eitthvað svona huggulegt, sko, nánast eins og svona amerísk teesamsæti, sko.
Já.
Bara menn situr bara, sé að drekka bjór sem þeir eru vissulega að gera, en sé ekkert mikið að fylgjast með leiknum, það er alls ekki þannig. Það er rosaleg stemming á vellinu.
Gríðal, og það vita allir hvað er í gangi.
Allir, sko, já, það er allir að fylgjast með. Já. En við sem sagt kaupum miða, sko, fyrir aftan varamannabekkin eða bekkin, hérna
dugout,
dugout, já, grifjuna
já.
Hjá Chicago Cubs og það er þannig í bandarskum íþróttum að það er ekkert heimalið svo útilið svæði mm-hmm. bara heimalið selur alla miðana mm-hmm. og ef maður heldur með hinu liðinu þá verðum við bara að kaupa miða eins og aðrir
já.
Og við gerum það gegnum StubHub sem er svona hérna, miðaþjónustað eins og miði.is bara nema það er endur svolga miðum mm-hmm. og aðdáendur útiliðsins þeir eiga til að mynda að kaupa miða fyrir aftan grifjuna
hjá
sínu liði hjá gestum og þar vorum við þannig að við vorum í kringu svona slatta af Chicago Cubs
já, já, og við sátum við þetta með eiganda liðsins
svo sátum við með eiganda liðsins
já, já.
Í gær
já.
Hann var þarna bara rétt hjá okkur og
mjög kumpanlegur
já, 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 og var að tala svona við þetta andur hann er mikil þjóðhetja í Chicago eftir að hafa eftir að þeir unnu
já.
Í fyrsta skipti 108
já.
Ári fyrra
já.
Og hérna og lætin og stemmingin á vellinum er yfirgnæðandi
það er hvað pandemónium
já, já.
Það var til þessi gær þegar að þeir tryðu sér sigurinn heimamenn
undir
lokleiks
með mikilli dramatík
þá fór allt í háaloft
það fór allt á liðina og hérna það var skemmtilegt moment þó að hafi við ekki verið sko réttu megin
já, vissulega
við okkar væntingar sko
já.
Heldur náttúrulega með Cubs
en upplifunin var þess virði að sjá Cubs tapa
já.
Sjá völlin bara springiloftum
sko. Já Já.
Svo leið að við skora, kemur homrunna þá að fara flugeldar upp og þetta kunna Amerikanar.
Hérna líka sko áhugavert sko eða svona áhorfendur eru nánast allir klæddir í liðsbúninga eða einhvern veginn merkt í liðunum. Ég hugsa þessi ekki undir 90%.
Það er alveg rétt. Það er allir merktir.
Það er allir merktir, er allir í hérna...
Ég hef farið á Old Trafford og það er kannski hlutur þeirra sem eru í liðsbúningum nær mestalegi 60%.
Já,
já. Það er hérna eins og þú segir, það hefur verið yfir 90%.
Já, ég hugsa það.
Og svo er annað að þegar við erum náttúrulega útivelli,
já.
Að þá eru Cubs áhangöndunir að sífellt að peppa hvern annan
við. Já, 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 já.
Og heilsa manni og það er high five út allt.
Þú fyrst náttúrulega lánaðan búning hjá Valdimari
já, Ragnari. Já, fyrst lánaðan búning. Valdimar hafði nú lagt mikið af áður hann keypti þennan búning.
Já.
Þannig að ég bar hann þannig.
Svona lauslega.
Lauslega.
Já, já. Þú gæst ekki hneft alveg upp í krafa.
Ekki alveg.
En þannig að það voru mjög margir sem voru svona að gefa þér high five já. Og auktillit og svona og benda og...
Já.
Baseball season's underway. Well, you better get ready for a brand new day. Hey, Chicago, what do you say? The Cubs are gonna win today. They're singing,
go Cubs, go! Go Cubs, go! Hey, Chicago, what do you say? The Cubs are gonna
Hafnaboltin eru svona stór í þessum bandarska kultúr hérna, maður fattar ekki hvernig að fara að fylgjast með.
Já, og við svona það sáum það líka á safni.
Já.
Á músíum. Að það sér maður sko, það er í alveg sama hvernig veröldin vendir sér öll og snýst. Alveg sama hvað heimsögulegu viðbyrði eiga sér stað. Stríð og innrásir og árásir og maður og tunglið og ég veit ekki hvað og hvað. Hafnaboltin er alltaf á sem forsíð.
Alltaf hafnabolt úrslitin frá kvöldin áður, alltaf á forsíð.
Alltaf á forsíð. Þannig að það er ekkert amerískara heldur en hafnabolt.
En eftir leikinn á föstudaginn þá fórum við á bar, Coney and Ivy.
Coney and Ivy, já.
Það sem var svona Chicago klúbbur hér í Washington. Það var líka ansið skemmtilegt. Það rákust við á tvo unga menn sem spjöllum aðeins við. Þeir voru nú ekki hægt að Coney til að horfa á hafnaboltan eða Það hefur bara gaman á pöpnum, annar þeirra, hérna, var frá St. Louis,
já.
Sam,
já.
Og hinn var frá New York.
Okay.
En mér minnir hann að við heiti Lucas.
Já, já. Ég átti orðast að þessa menn, en ég mani þetta ekki eins vel og þú.
Nei, ég spjallaði svolítið við þá og við, hérna, þeir voru til dæmis að segja okkur frá því að annar þeirra, Sam, hann vinnur hjá, hérna, batteríinu sem sér öryggisgæslu á flugvöll. Mm-hmm. Og við erum ekkert að tala við hann um það En hann var að segja frá því að, að á vinnustarum hans að það er gefið út sko fréttabréf með svona einhverjum léttum fréttum svona hvað starfsmennir eru að gera í sínu frítíma á þess aftar bara svona eitthvað svona, bara eins og mentaskóla tíðindi eitthvað
að skrifa Já, var ekki, hvað er það einlega smána, Moment?
Já, Moment, já, þetta er satt, já, einmitt, já, aldeilis Hérna, en hann var að segja það sko að, að núna væri farið að uppnefna þetta in-house tímarit í Iceland Update Já. Af því að það var endalausa fréttir af fólki á skrifstofinu sem hefur verið að fara til Íslands.
Já, já, merkilega.
Og það hefur töluð báður það sko, að þeir hérna, að það hefur verið svo, bara allt í einu hafið orðið þessi áskilin að allir í kringum það væru búnir að fara til Íslands eða væri að fara til Íslands. Já, já. Nú ætlum við að fara að bruna á flugvöllin.
Já, til Baltimore.
Við höfum ekki ennþá verið skotnir að leyniþjónustunni.
Ekki ennþá, þannig að, og ef að þátturinn kemur út þá hefur það ekki gerst.
Þá hefur það ekki gerst, annars bara kveðjum
við. Annars kveðjum við bara.
Þökkum samveruna og þökkum þeir sem hlýddu.
Einu mennirnir með viti kveðja.